Ispred Narodnog muzeja u neposrednoj blizini nekadašnje Stambol kapije nalazi se jedan od najljepših spomenika u Beogradu, spomenik knezu Mihajlu. Spomenik je podizu 1882. godine u znak zahvalnosti za dobijanje srpskih gradova od Turaka. Izrađen je u mermeru i bronzi, predstavlja verni lik kneza Mihajla Obrenovića, zaslužnog srpskog vladara. Na rubu postamenta nalaze se imena gradova koje je knez Mihajlo dobio na čuvanje od Turaka. Visok je 11, a dugačak 8,46 metara. Spomenik je delo poznatog firentinskog vajara Enrika Pacija. Gornji deo spomenika izliven je u livnici Millera u Minhenu. Ruka kneza Mihajla simbolično ukazuje na još neoslobođene srpske krajeve u pravcu jugozapada. Na postamentu stoji zapis zlatnim slovima knezu Mihajlu Obrenoviću blagodarna Srbija.